É un dos graves problemas que estamos tendo agora mesmo, a cobertura. Xa podo comprobar ali que non hai nada, pero non é o caso da Carballeira nada máis. Aquí hai algunha aldea que tamén ten serios problemas con eso. É o que decíamos, foi vir o tema este de teletraballar e as queixas foron casi diarias, porque a xente, claro, non tiña que traballar da casa, non eran capaces. E, bueno, xa estou falando con Antega, e, bueno, espero que antes de 2021, que tiñamos, ou a finales de 2021, tiñamos unha cobertura, unha boa cobertura en Trazo, que é moi necesaria. Moi necesaria e casi primordial, porque senón casi é imposible traballar ahora mesmo. Dependemos das tecnologías, e sin cobertura non imos a ningún lado.